știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Laurent Bolo. Bine ați venit la Lumea religioasă, într-un context de sărbătoare, în care lumea religioasă, oamenii de rând, se întreabă cum va arăta primul Crăciun, nu doar în România, în Europa, pe timp de pandemie. Așa cum spuneam, omenirea se pregătește să celebreze, într-adevăr, într-o manieră neobișnuită, sărbătorile de sfârșit de an. Autoritățile din numeroase țări, precum Franța și Norvegia, dar și organizații internaționale, precum Organizația Mondială a Sănătății, i-au îndemnat pe oameni să nu renunțe la prudență, în pofida dorinței lor de a se întâlni și de a se relaxa alături de cei dragi după un an foarte dificil. Mă gândesc acum la Angela Merkel, care a ieșit în față și a avertizat destul de emoționată. A spus, dacă avem prea multe contacte acum, înainte de Crăciun, iar apoi acesta va fi ultimul Crăciun petrecut alături de bunici, atunci înseamnă că vom fi ratat ceva. Premierul interimar al României, Nicolae Ciucă, dar și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, amândoi au făcut apel la români să reducă deplasările în perioada sărbătorilor de iarnă pentru a limita răspândirea noului coronavirus. Ciucă a spus că autoritățile nu au în vedere însă adoptarea de noi restricții. Desigur, peste tot în Europa, mesajul este un Crăciun cu mai puțini invitați. În Belgia, de pildă, este o țară în care s-a decis să se limiteze cel mai mult numărul invitaților cu ocazia Crăciunului, un singur invitat pentru o familie. La Luxemburg, autoritățile au spus 2 invitați pentru fiecare familie. În Franța, 6 adulți la masă. În Norvegia, ei acolo își mai relaxează cumva restricțiile pe durata sărbătorilor și va permite reuniuni de cel mult 10 persoane. În Marea Britanie, reuniunile familiale vor fi permise din 23 până în 27 decembrie. Inclusiv regina Elisabeta și soțul ei, prințul Philip, vor petrece Crăciunul cumva în mod excepțional, dar nu alături, în orice caz, de familia lor. Deplasări limitate în Italia, în Belgia, în Spania, în Grecia, magazinele și restaurantele, precum și sălile de spectacole vor avea desigur de suferit, dar pentru că suntem la lumea religioasă, ne ducem și în planul lumii religioase aici, slujbele religioase trebuie adaptate. Papa Francisc a anunțat că va devansa cu 2 ore slujba pe care o va oficia în seara de Crăciun pentru a respecta astfel interdicțiile de circulație pe timpul nopții impuse în Italia. În Elveția, cântările liturgice sunt interzise în biserici în perioada Crăciunului. Grecia își redeschide bisericile de Crăciun, dar și de bobotează, însă cel mult 9 persoane vor avea voie să fie prezente simultan în biserici și cel mult 25 în catedrale. Pelerinajele în România ar putea fi însă permise. Curtea de apel București a dat o primă decizie. Decizia însă nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Mă opresc aici, sunt multe de spus peste tot, cum comentăm, practic. Iată, totuși, mult mai multe restricții în Europa, mai puține în România, cu privire la biserică și biserici în general.
Omul, atunci când a fost creat de Dumnezeu, a fost creat pentru cel puțin 3 lucruri. Unul a fost creat să muncească și tot anul a muncit. Românii sunt oameni foarte harnici, au muncit în criză sanitară, în pandemie. Toți au încercat să muncească în mod conștiincios, fie de acasă, fie la locul de muncă. Mai pe urmă, omul este creat de Dumnezeu să se odihnească. Dacă a muncit bine, trebuie să se și odihnească. Și Crăciunul oarecum se încadrează în acest tipar de odihnă. și românii, întreaga Europa, de fapt, așteaptă perioada aceasta de odihnă să se oprească, să se liniștească, să mănânce, să se simte bine. Suntem creați pentru muncă, pentru odihnă și mai suntem creați pentru ceva anume, și anume pentru familie. Ce am vrut să spun cu cele trei scaune, cele trei picioare al scaunului cel mai sigur? Este scaunul cu trei picioare. Am vrut să spun că noi suntem ființe sociale pentru muncă, pentru odihnă, dar pentru familie. Ei, Crăciunul acesta este pentru familie. În familie restrânsă. Nu putem vorbi despre un Crăciun de odihnă în diferite zone ale Europei. Mă refer aici la zone extravagante sau scumpe de cine știe din ce zona Europei sau din ce zona lumii acestea, unde plătești facturi foarte mari pentru o excursie de Revelion, da, sau de Crăciun. Nu, nu putem vorbi de așa ceva. Din păcate, este cel mai greu Crăciun din punctul acesta de vedere. Greu și pentru societate și pentru biserică, precum ați amintit aceste știri.
De ce pentru biserica în primul rând? Adică pentru că, într-adevăr, oamenii se vor adapta cumva, dar bisericile în perioada aceasta, bisericile erau luate cu asalt, în mod deosebit cele istorice, dar și cele neoprotestante, care, deși lansează de fiecare dată mesajul că de Crăciun Iisus trebuie sărbat în spiritul său, Crăciunul nu este ziua de naștere a lui Iisus, nu este o sărbătoare de sorginte biblică, cu toate acestea și adaptează programele în așa fel încât oamenii să poată să transmită mesaje despre nașterea lui Iisus. În condițiile acestea de pandemie, ce se va întâmpla pentru biserică în general? Ce se va întâmpla cu enoriașii? Cum vor mai putea să beneficieze, ca să spunem așa, de ceea ce aveau în anii anteriori?
Știm foarte bine că Iisus Hristos nu s-a născut pe data de 25 decembrie. Nu acesta este subiectul discuției noastre. Însă biserica, în parcursul anilor, nu a putut să fie pasivă, adică să treacă sărbătoarea aceasta pe neobservată pe lângă biserică. Nu se poate. Biserica a trebuit să organizeze diferite evenimente festive pentru membrii ei. Ei, nici familia nu poate să treacă așa pe neobservate pe lângă această sărbătoare. Fiecare pregătește un cozonac și o felie de prăjitură și poate fie apă minerală, fie un suc natural. Dar care este esența sărbătorii? Esența sărbătorii este Iisus Hristos și familia. Atmosfera de dragoste, de întâlnire și de bucurie. Iisus Hristos s-a născut pe pământ, s-a născut în inima noastră și familia sărbătorește acest context. Orice este pe deasupra ei, orice este în plus față de aceste nuanțe, este din zona consumeristă, din zona păgână, dacă vreți, neavând niciun temei și niciun fundament biblic. Dacă vorbim de religie, religia, în esența ei, trebuie să găsească acel motiv moral al oricărui sărbător, oricărei sărbători. Da, Crăciunul, nașterea Domnului Iisus Hristos. Ce putem să facem noi pentru societate în aceste 3-4 zile? Unde putem să ajutăm? Sunt sărați, sunt nevoiași, sunt persoane care au nevoie de susținere, de consiliere, de vizitare. Cred că bisericile trebuie să identifice chiar în pandemie asemenea familii și recent am văzut ieri pe rețelele de socializare membrii bisericii noastre care pregătesc cadouri cu îmbrăcăminte, cu alimente, cu fel și fel de lucruri foarte frumoase, atractive pentru copii, dulciuri pentru copii. Oamenii au nevoie de prezența bisericii cu ocazia sărbătorilor, cu ocazia Crăciunului și cred că biserica trebuie să-și îndeplinească acest rol de a merge chiar, am văzut grupuri de tineri care au mers și au colindat la spitalele de boli infecțioase. Sâmbăta trecută au fost grupuri de tineri care au vizitat aceste spitale și în curtea bisericilor au cântat, au intonat imnuri și colinde. Ei, acesta este rolul Crăciunului. Să aduce o atmosferă de sărbătoare și de de familie, dacă vreți, de apropiere. Ne-a distanțat destul pandemia aceasta. Eu cred că trebuie ca prin Evanghelie și prin imnuri, prin colinde, să ne apropiem unii de alții.
Cum să fie alimentat acest spirit al întâlnirii în familie și cu, desigur, cu Mântuitorul? Pentru că, așa cum spuneați, accentul, bun, ar trebui pus pe familie. Cred că cei mai mulți vor face lucrul acesta numai și prin faptul că se organizează mese festive, am înțeles, vor fi restricții, vor fi mai puțini la masă, va fi familia restrânsă. Totuși, mersul la biserică în această perioadă avea un anumit rol important de a aduna pe oameni în același spirit, de a transmite și a încărca sufletește, iar apoi ei mergeau acasă și nu se uitau doar în farfurie, sperăm noi, ci se uitau primul rând la nașterea lui Iisus, chiar dacă nu e pe 25, simplu fapt că s-a ales o zi ca să te gândești că El s-a născut pentru tine și a făcut-o cu un scop, da, este un lucru extraordinar. E, mersul la biserică alimenta cumva starea emoțională și spirituală a enoriașului. Ce se va întâmpla în condițiile acestea? Așa cum spuneam, toată lumea se întreabă cum va arăta Crăciunul în România și în Europa în general, primul Crăciun în timp de pandemie, când distanțarea este obligatorie.
Chiar dacă nu putem rezolva toate aspectele pe care le-ați amintit dumneavoastră, totuși putem face ceva. Am văzut multe biserici care și-au adaptat programul. Asta înseamnă că biserica poate fi, membrii ei poate fi împărțită, fie în ordine alfabetică, fie pe categorii de vârstă. Și pot fi organizate 3 sau 4 servicii divine, bineînțeles cu respectarea normelor în vigoare, dezinfectarea sălii și așa mai departe, dar dacă există o bună organizare la nivel local a bisericii, biserica organizează 3-4 poate și 5 servicii divine, una după alta. Și este setea aceasta, într-adevăr, de Crăciun, oamenii sunt mai receptivi față de Evanghelie, față de Cuvântul lui Dumnezeu și ei știu atunci că, da, ne aducem aminte de Mântuitorul nostru care s-a născut în lumea aceasta. Biserica mai poate să recupereze ceva, să organizeze aceste servicii divine consecutiv.
Ne gândim la noi restricții anti-COVID și ne uităm către Marea Britanie în perioada Crăciunului. Boris Johnson a anunțat deja alertă de gradul 4 în Londra și sud-estul Angliei, pentru că numărul cazurilor de COVID a crescut în Anglia în ultimele 2 săptămâni, se pare din cauza unei noi variante a coronavirusului. Chiar și în acest context, bisericile, este de părere deputatul creștin din Parlamentul Angliei, Fiona Bruce, ea crede și speră ca bisericile din Anglia să rămână totuși deschise. Da, vorbim de condiții extrem de diferite și în România văd că nu se spune mare lucru, dar Europa este într-o adevărată frământare.
Și eu îmi doresc foarte mult ca bisericile să rămână deschise. Și eu, la urma urmei, sunt un simplu membru în biserica mea locală și îmi doresc să particip la serviciile ei divine. Dar lucrul acesta poate fi atins sau obținut prin stricta respectare a normelor de distanțare, de purtare a măștii, de o igienizare continuă, dezinfectare continuă. Acestea sunt reguli care trebuie strict respectate. Pentru că altfel ajungem acolo încât o biserică întreagă să fie infectată, la rândul ei biserica respectivă are aparținători, membrii familiei și se poate ajunge foarte ușor la un focar local. De aceea, dacă se organizează asemenea servicii divine cu ocazia Crăciunului, trebuie să fim foarte precauți. Trebuie să fim... Nu îngrijorați, nu este un termen, dar totuși să ne punem întrebarea, măi, e bine e bine față de bătrânii bisericii, față de cei care au comorbidități, să-i protejăm, că Angela Merkel, la urma urmei, avea dreptate și s-ar putea să fie ultimul Crăciun, Doamne ferește, împreună cu părinții și bunicii noștri. Scopul nostru este hrănirea spirituală a membrilor, dar în același timp protejarea sănătății oamenilor.
Vorbim despre o perioadă a anului în care trebuie să ne amintim de Iisus Hristos, de nașterea Lui, și să o facem într-o manieră profundă și personală, nu doar în familie. Ce recomandări faceți celor care vor dori să păstreze un anumit spirit, să-l dezvolte pentru copiilor, dar de data aceasta fără ajutorul, poate ajutorul de care erau obișnuiți să-l primească de la biserică? Era simplu, te duceai la biserică, erau multe programe în sensul acesta, de data aceasta sunt limitări. Ce recomandați ca pastor? Ce să se facă în familie, așa cum spuneați, astfel încât Iisus să fie pomenit, să fie la masă acolo, în mijlocul familiei?
Ca și pastor recomand evitarea extravaganței sau evitarea etalării. Recomand simplitate și umilință. Să nu uităm că Iisus Hristos s-a născut în distanțare, singur. Singur s-a născut. Și să nu uităm condițiile în care s-a născut, într-un grajd. Cred că am ajuns mult prea departe și consumerismul, materialismul ne-a ajutat mult. Să ne gândim doar la multe cadouri extravagante, scumpe, la distracție, la mâncare, la băutură. Nu, acesta este spiritul Crăciunului. Spiritul Crăciunului este unul de umilință, de prietenie și de familie, de discuții. Pandemia are multe dezavantaje. Ați auzit și am citit multe articole cu dezavantajele pandemiei, dar are și un avantaj imens. Ești acasă în familie și poți să povestești și poți să citești mult. Eu cred că aceste sărbători trebuie să fie de poveste.
Adică, de poveste.
De poveste cu poveste. Adică povestind mult împreună cu copiii noștri, cu familia noastră. Nu vreau să fiu foarte pesimist, dar am văzut tați de 46, de 48 de ani care au fost înmormântați în anul care a trecut. Acești tați sau mame nu mai pot povesti cu copiilor. Eu cred că acest Crăciun restrâns strict în familia noastră poate avea multe și multe beneficii. În primul rând, putem să facem economii și, apropo, România face multe economii anul acesta de Crăciun. Am văzut în cheltuielile bugetare ale familiilor, în diferite statistici, 80% declară dintre familii că rămân acasă, nu se duc nicăieri. Doar 2% dintre familii, într-un sondaj recent, declară că se vor duce într-o excursie undeva de Crăciun. Ei, este o altă ocazie cum putem face economii, putem să creăm o atmosferă unică în familiile noastre.
De poveste, cum spuneți. Și ca să fie de poveste, trebuie să găsești și ceva să citești. Ce recomandări faceți, atât din Biblie sau cărți, care sunt potrivite în familie să citi, care să stimuleze această apropiere unii de alții și, desigur, de Dumnezeu?
Atât de multe titluri am produs la editura Viață și Sănătate, încât îndemn ascultătorii noștri să intre pe site-ul www.viacasisanatate.ro și acolo au de ales multe cărți, fie în format electronic, fie în format fizic, dar nu fac reclamă la nicio librărie. Puteți să mergeți la multe librării. Eu aseară am fost într-o librărie și mi-am ales o carte care am decis să o citesc. Este o carte de dezvoltare personală. Să o citesc cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Avem câteva zile libere atunci. De ce să nu practicăm și sporturile de acestea extreme? Pentru că cititul azi mâine devine un sport extrem. Mă îngrijorează la capitolul acesta țara noastră. 50% din populație nu a citit măcar nicio carte. Într-un an o carte nu citește. Citim 13 minute pe zi și stăm pe rețelele de socializare 4 ore. Nu mi se pare corect. Apropo, probabil sărbătorile acestea vor fi pline pe rețelele de socializare cu multe imagini colorate, frumoase. Da, se poate. Nu sunt împotrivă. Chiar încurajez. Dar să echilibrăm balanța aceasta și prin citit. și prin poveste, și prin discuții în familiile noastre, să manifestăm un interes față de soț, soție și față de copii. Copiii sunt însetați după asemenea povești și discuții. Și
cea mai autentică poveste o găsim desigur în Scriptură. Ce să citim din Scriptură, așa încât, încă o dată spun, spiritul nostru să fie alimentat și să sporească. Pentru că atunci când ești impresionat de ceva, începi să povestești în familie și, de ce nu, chiar să ții copiii lângă tine și să îi să influențezi, să îi inspiri.
Sunt multe discuții legate de tradițiile care ne înconjoară și copiii sunt învățați toate tradițiile. Nu aici este...
N-ar fi aici esența.
N-ar fi aici esența. Esența este combaterea analfabetismului biblic. Pentru că crește o generație care, dincolo de distanțarea asta socială, pentru că lumea s-a schimbat, generația nouă va fi o generație care va ține distanța. Deci te va respinge din start. E, această generație riscă să devină analfabet din punct de vedere biblic. De aceea, măcar să citim două capitole din Evanghelii, capitole care relatează istoria, narațiunea nașterii Mântuitorului. Postmoderniștii resping metanarațiunea cea mare, toate cărțile biblice sau planul și istoria mântuirii. Înțeleg, postmodernistul respinge, dar acceptă narațiunile mici, experiențele de viață. Ei, această narațiune mică din Biblie este nașterea Domnului Iisus Hristos. Merită citită sau pot fi citite pasaje din Vechiul Testament care profetizează, de fapt, nașterea Domnului Iisus Hristos. Cum anume s-au împlinit aceste profeții. Isaia, capitolul 53, poate fi citit. Psalmul 90 poate fi citit.
În familie nu se practică prea des acest lucru. Mă gândesc la cei care urmăresc Speranța TV, Radio Vocea Speranței, dar nu sunt antrenați, să spunem, în citirea Bibliei, în găsirea unor pasaje de genul celor de care vorbiți. Concret, ce le recomandați să facă? Cum să își găsească? Și care ar fi pasajele acelea pe care părinții ar putea să le citească ei întâi, să se lase influențat și mai departe, să-și strângă copiii în jurul cuvântului, astfel încât copiii să, în această perioadă, să fie pregătiți să facă ceea ce e normal să facă, să se apropie de Dumnezeu, de Iisus Hristos.
Vă spun din experiența noastră ce am făcut în ultimele zile în familie. Am făcut un plan de învățare, de memorare a psalmilor. Copiii noștri memorează săptămânal câte un psalm. Este, de fapt, un proiect al Bisericii Adventiste, lansat recent, stimularea copiilor de a memora pasaje din Scriptură. Ei, poate unora nu le place memorarea, poate le place să asculte povești. Aici intervine creativitatea părinților. Tatăl este preotul familiei care trebuie să identifice acele pasaje potrivite împreună cu mama și care se pricepe mai bine la relatarea sau predarea acestor pasaje, acela va expune pasajul respectiv într-un mod creativ. Ei, aici intervine și gătitul și arta culinară a vieții de familie, când împreună de sărbători, împreună de Crăciun, poate să gătească împreună cu copiii. Și în timpul gătitului poți să-l stimulezi pe copil să gândească, spunându-i, poate sunt familii care nu au ce să mănânce cu ocazia sărbătorilor, nu am putea să mergem și să le ducem și lor un cozonac, acte caritabile. Povestind, discutând, dialogând cu copiii, eu cred că pot fi învățați adevăratul spirit al Crăciunului.
Ce facem cu Moș Crăciun, care întotdeauna s-a aflat la concurență cu Iisus Hristos și parcă bătrânelul acesta jovial trece cu mult în fața lui Iisus Hristos în preferințele copiilor și preferințe care sunt cumva alimentate de atitudinea părinților?
Tocmai rolul nostru este tocmai acesta de a educa copiii. Cunoscând noi istoria, cunoscând tradiția și cunoscând Biblia, putem prezenta ambele variante. Putem prezenta ambele variante copiilor și copilul trebuie să decidă într-un mod înțelept și cred că și Duhul Sfânt va avea rolul favorabil și rolul cel mai important de a inspira copilul să ia decizia cea mai importantă. Copiii noștri au ajuns la acea vârstă când pentru ei nu există Moș Crăciun, există un cadou din partea părinților și acest cadou îi stimulează pe ei să ofere cadou altor copii săraci și nevoiași. Eu cred că aici este rolul nostru ca și părinți, să-i educăm și să-i formăm pe copii să gândească și să facă diferența între bine și rău, între adevăratul Crăciun biblic, adică Iisus Hristos se naște pentru a muri pentru, în locul nostru, pentru că noi vorbim de naștere, dar de ce s-a născut? Pentru ca să moară. Da? Nu avem ziua de naștere trecută în Biblie, ziua de naștere a Domnului Iisus Hristos nu există trecută, dar avem ziua morții, profetizat și împlinit cu exactitate. Deci accentul trebuie să cadă pe moartea și jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Și copilul trebuie condus de la punctul nașterii a Mântuitorului până la moartea Mântuitorului și mai este un punct final și anume revenirea lui Hristos.
Suntem la finalul emisiunii. Haideți să facem o urare. Ce urare faceți celor care v-au urmărit în emisiunea Lumea Religioasă de astăzi?
Să nu vă lăsați pradă consumerismului și materialismului. Acesta este urarea mea și să aveți parte, bineînțeles, de multă sănătate. Și atunci când mă refer la sănătate, mă refer la sănătate spirituală în primul rând, pentru că este cea mai importantă să ai un echilibru spiritual care ți este asigurat de către Biblie și Duhul Sfânt și pe urmă, bineînțeles, să fim sănătoși din punct de vedere fizic. Asta vă doresc tuturor.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc.
Și vă dorim aceleași lucruri pe care le-ați urat și dumneavoastră ascultătorilor Radio Vocea Speranței, ascultătorilor emisiunii Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Împreună vă dorim multă sănătate, bucurie în familie și numai bine!